Ja, denne høsten så har vi satt overskrift over bibelundervisninga til grunnsannheter i kristenlivet. Og i undervisninga så skal vi forsøke å se litt på hva Bibelen lærer om en del nøkkelbegrep, som det også gjerne kan kalles. Guds vesen, menneskets stilling, frelsen i Kristus, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, tro, dom, evig liv, din plass i menigheten, Jesu gjenkomst, og vi kunne regne opp mange tema, men det blir en mer tematisert undervisning da, denne høsten her, slik som det er planlagt. Og så er tanken at vi velger ut noen tema, men at lederskapet da er åpent for forslag og innspill. Jeg hadde lyst til å gjenta at har du et tema eller noe som spesielt ligger på ditt hjerte å få sagt noe om, eller at det skal sies noe om, så si fra til en i lederskapet, så prøver vi å ta det inn i planleggingen. Overskriften, hvis jeg kan si det slik, over undervisningen finner du 1. Korinterbrev 15. Og der skal vi ta oss tid til å lese de fire første versene, så kan det i hvert fall være en bakgrunn, eller danne et bakteppe for denne høstens undervisning, kanskje. Og så vil det være slik da at de ulike som skal dele noe fra Guds ord denne høsten her, akkurat i denne serien, vil da ha selvfølgelig stor frihet til å frembære det som en har fått ro og stillhet for, og som en vil løfte frem for menigheten. Men vi finner fram 1. Korinterbrev 15, tar vi oss tid til å lese de fire første versene der. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Og så kunne vi for så vidt fortsatt å lese 1. Korinterbrev 15, og jeg kommer ikke til å dvele så veldig mye ved dette i formiddag, men det er noe av bakteppet her. Det er noe av overskriften over det tema som vi ønsker å ha for denne høsten, grunnsannheter i kristendivet. Og her er jo det framstilt i alle fall tre kjernepunkt i vår tro. Du ser det i vers 3, Kristus døde for våre synder. Det er jo der alt sant kristendiv starter. Alt sant kristendiv starter med hans død. Og det står jo i Johannes 12, vers 24, altså hvis ikke hvetekornet faller jorden og dør, ja, så blir det ikke frukt og ikke resultat. Kristus døde for våre synder. Der startet Kristus livet, og der startet kristenlivet. Det andre du så kanskje her, det står i vers 4, Kristus ble begravet. Og det tredje, Kristus oppsto på den tredje dag. Det er på en måte selve fundamentet og kjerna i det som en annen plass er kalt for vår felles tro. Og det er av stor betydning for oss at vi blir kjent med vår felles tro. Det er av stor betydning for oss at vi får forankring i de kristne grunnsannhetene i våre liv. Jeg har lyst til å lese en par plasser til. I Romerbrevet 4 og vers 24. Romerbrevet 4 og vers 24 og vers 25. Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdighet tilregnet. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det er grunnsannheter i kristenlivet. Han som ble gitt for vår overtredelse og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og hvis du blar over i kapittel 5 i Romerbrevet og leser videre veldig kjente vers der fra vers 6. For mens vi ennå var skrøpelige, og legg merke til det uttrykket, jeg kommer litt tilbake til det også om en liten stund, skal ikke bruke så veldig mye tid da, men jeg har lyst til å ta det med og, til et møte mellom en ressurssterk og flott ung mann og den Herre Jesus, og hva det møtet førte til, hva han hadde med seg til det møtet, og hvordan han forlot den Herre Jesus etter dette møtet. Men legg merke til det uttrykket som står her. Kanskje også ha det litt i tanken når vi skal lese om den mannen også etter hvert. For han så ikke slik på seg selv. Det var ikke den erkjennelse som han hadde i forhold til Gud, og i forhold til sine egne muligheter, og i forhold til det å komme til tro og en sann erkjennelse av sin egen stilling og frelsen i Kristus. Det var ikke slik han så på ting. Det kommer vi som sagt litt tilbake til. For mens vi enda var skrøpelige. Du ser denne mannen her, han så på seg selv som alt annet. Han var så ressurssterk, han hadde så mye å komme fram med, han hadde sånt et flott liv, han hadde så mye rikdom. Det var mange ting han hadde å bære fram for denne Jesus som han synes stort om, og som han også mente måtte være nok for liv og frelse og evighet. En evighet i lamme Gud. Men her står det, for mens vi ennå var skrøpelige. Det betyr egentlig når vi ikke var i stand til å gjøre noe ting selv, ikke var i stand til å bære fram noe for den Herre Jesus. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det er en grunnsannhet i kristenlivet, for å si det slik. David Gooding og John Lennox kjenner mange her. Og de har gitt ut en bok i sammen som på norsk har fått navnet Nøkkelbegreper i Bibelen. Og vi har vel muligens latt oss inspirere litt av denne boktittelen for denne høsten sin bibelundervisning. Men jeg kalte det da for grunnsannheter i stedet for nøkkelbegreper. Jeg vil nok for så vidt da nytte anledninger til å anbefale den boka da. Vi har den her ute på, han ligger her ute tilgjengelig, og det går an å bestille den boka. Men i denne boka så brukes det en illustrasjon, og litt sånn fritt gjenfortalt da. Hvis en gutt eller en jente tar sikte på å bli bilmekaniker, så må han eller hun lære hva et stempel er, hva en forgasser er, og hva en sylinder er. Og den som vil bli bilmekaniker må vite forskjellen på en dieselmotor og en bensinmotor. Det er liksom litt sånn grunnleggende kompetanse og kunnskap for en bilmekaniker. Og i dette yrket så må en også vite hvordan kløtsj fungerer, hvordan giret er, altså hvordan det fungerer, og hvordan gasspedalen virker. Altså en må på en måte skjønne sammenhengene i en motor, og hvordan dette her får bilen til enten å gå eller å stå. Og på samme måte så er det egentlig viktig at jeg og du kjenner til og har kunnskap om Bibelens grunnbegrep. Det er ikke viktig at vi bare på en måte kan si at jeg tror på Jesus og han døde for meg, selv om at det er det viktigste for oss, og at han stod opp igjen, og at jeg tror på den her Jesus. Det er selvfølgelig en viktig og avgjørende grunnsannhet og et grunnbegrep i troslivet. Men det er noe med det å få en dypere forståelse og et tryggere trosmessig ståsted, som da gir oss en stadig økende evne til å formidle betydningen av disse ordene og begrepene også til andre. Altså det gir oss en mulighet gjennom å få et trygt ståsted i grunnsannhetene i kristenlivet. Og det å lese og bli kjent med denne bok det å lese og bli kjent med denne personen som er hovedpersonen her, som er den her Jesus, så gir det oss en mulighet til å kanskje få åpne et vindu inn til en helt annen verden for et menneske som ikke kjenner Gud. Derfor er det viktig at vi på samme måte som en bilmekaniker ikke bare må kjenne en liten del av motoren, men må sørge for at det er verdt gjennom både erfaring og kompetanse og kunnskap og utdanning og så videre, og bli godt kjent med hvordan alt fungerer etter hvert. På samme måte så er det viktig for oss å bli kjent med grunnsannhetene i kristenlivet. Og så tror jeg det aldri kan være slik at sånne viktige ting ikke kan bli repetert og tatt igjen og igjen. Vi har jo i noen år nå konsentrert oss om undervisning utifra en del av Bibelens bøker, og det er veldig rikt, og det er veldig omfattende, og det kan til dels være krevende kanskje å stanse opp for et kapittel, sånn som vi har gjort da i flere år på en søndagsformiddagstund, og yte det rettferdighet. Disse grunnsannhetene i kristenlivet har selvfølgelig samme utfordring, og vi skal stanse ved deg, men kanskje kan du få innføringen av noen viktige begrep og sannheter som kan være deg til nytte, og som kan gjøre deg i enda større grad i stand til å vite hva du selv står, og kanskje også åpne dette vinduet inn til denne vidunderlige himmelske verden og denne kjennskap til Gud, denne kunnskap og denne kjennskap som overgår all forstand. Det er jo slik blant annet Kolossenserbrevet starter. Det starter med å på en måte skildre en tilværelse og en kunnskap og en visdom som overgår alt. Og så er det, må det være vår bønn at den hellige ånd må åpne dette for oss, slik at vi kan bli kjent med han og kan være i stand til også å peke på disse ting for mennesker som ikke kjenner han. Jeg har lyst til å si litt, så vidt i formiddag, om mennesket sitt hovedproblem. Det høres kanskje litt ambisiøst ut. Hva er mennesket sitt hovedproblem? Ja, Bibelen har en omfattende og dyptpløyende diagnose av den sak. Og konklusjonen, og nå har vi allerede lest litt derifra, men konklusjonen finner du for så vidt i en veldig kort og enkel setning i Romerbrevet 3 og vers 23. Her finner du mennesket sitt hovedproblem. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er mennesket sitt hovedproblem. Hva er så løsninga, eller behandlinga om du vil, av dette problemet? Jo, Bibelen gir en dyptfløyende og omfattende diagnose og analyse av det også. Og svaret er tindrende klart. Og det består i ett ord, og det er frelse. Jeg og du trenger frelse. Frelse fra våre synder. Det er den medisin som himmelens Gud foreskriver. Og hvis du ser i verset etterpå, her i Romerbrevet 3 og vers 24, så er det sagt på en slik måte at vi trenger ikke å være i tvil hvordan jeg og du får frelse. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hva er så frelse for noe? Er det en oppfordring, som en ofte sier her i Bergen, til å ta seg kraftig sammen? Er det det som er frelse? Er det en oppfordring til å begynne å leve et anstendig og moralsk liv, gjerne med Kristus som et godt eksempel? Er det å daglig forbedre oppførselen sin, for så etter lang tids innsats å få evig liv, eller komme til himmelen, som enkelte omtaler det som? Hvis det var slik, hvem er da behov for Guds frelse? For er det en ting som er sikkert, så er det at det er mange mennesker som lever det fineste og beste liv, sånn moralsk sett, uten å vil ha noe med Gud å gjøre. Det er masse mennesker som vi møter både i vår hverdag og ser rundt omkring i vårt land og andre land, som har det flotteste liv, men de vil ikke ha noe med Gud å gjøre. For Bibelen lærer egentlig akkurat det motsatte. Og det er derfor viktig for oss å få fatt i hva som ligger i å bli frelst, hva som ligger i å komme til tro på Kristus. Og mange mennesker i dag, og ikke minst kanskje ledere i denne verden, for å si det slik da, erkjenner at vi har store problemer. Vi har store problemer med ondskapen i verden. Der er krig fortsatt. Men det er ikke greit å få bukt med det. Der er masse grus og mishandling. Mykje forferdelig nød. Det er et problem for mange av verdens ledere, dette med rettferdig fordeling av gode. Altså, det er et stadig oppdukkende problem. Nå er jeg ikke så forferdelig gammel da, men det var i hvert fall samme tema når jeg gikk på barneskolen, så jeg tror det var jeg da, som er pensum for dagens barn som går på barneskolen. Altså, om du gikk på barneskolen på 70-tallet som jeg gjorde, eller om du går på barneskolen i 2010, eller grunnskolen, så er akkurat samme problemet. Altså, lærebøkene omhandler akkurat det samme problemet. Vi har enda ikke greid, og nå kan vi gå langt tilbake i historien og se at det er det samme forholdet som har vært i hele historien, at det er vanskelig å fordele ting riktig mellom mennesker. Og vi har masse miljøproblem, naturkatastrofe, drivhuseffekt. Altså, en er berettiget bekymret for denne verdens ve og vel. Og masse filosofer er også opp gjennom tidene, vet du, prøvde å finne ut hva er det som er galt med mennesket? Hva er det som er galt med mennesket som gjør at vi aldri liksom får skikk på disse tingene her, som vi burde etter mange tusen år da etter hvert begynt å se løsninger på? Og så har det vært stor uenighet om botemidlet, og stor uenighet om hvordan en skulle komme dette her til livs. Men Bibelen, ser du, den lærer oss at alle våre anstrengelser for å rense eller borta synden, som er egentlig roten til alt det onde og all urettferdighet, det er og blir resultatløst. Og hvis du ser i profeten Jeremias, i det andre kapittelet og i det 22. verset, så sier profeten der, helt i innledningen av sin bok til overmål: om du så ville rense deg med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren, Herren. Et dystert menneskesyn, kanskje, men det er presist. Og Bibelen, som vi har allerede sett, den går enda lenger, og den sier at alle har syndet. Og her står vi overfor mennesket sitt hovedproblem, egentlig. Og denne verden sitt hovedproblem. Og så kan vi si det slik nå da, altså sånn i det store og det hele, så er det slik at ondskapen i denne verden, den vil sannsynligvis ikke forsvinne før den nye himmelen og den nye jord flyter sammen med en fullstendig fornyelse av denne verden. Når han kommer som en fredsfyrsten, når himmelen på en måte blir åpnet, og de krefter som var omtalt her tidligere av fullkommenhet, glede, hellighet tilflyter denne verden, og fredsfyrsten er innflytelse, da kan vi nok se det resultat som mennesket ønsker å streve etter en skal oppnå i denne verden, men som den aldri lykkes med, for generasjon etter generasjon mislykkes jo, og land etter land mislykkes, og der skjer veldig mye flott, og der skjer veldig mye framgang, men det kommer ikke inn og får bukt med hovedproblemet, mennesket sitt hovedproblem. Og det er det som profeten Jesaja også omtaler i kapittel 59, vers 2. Men deres misgjerninger, sier han, men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Og så kunne vi gjerne gå tilbake til 1. Mosebok kapittel 3 og se hvordan dette startet. Så kunne vi se på en måte sett, kan du si, historien fram imot at du får disse veldige konklusjonene i Romabrevet som omtaler at det var en som falt, og så falt alle. Og disse vidunderlige ting, at det var en som ble oppreist, og en som døde, og så døde de alle, og så ble alle oppreist ved troen på han. Når du tar imot han. Det er en trubadur som mange kjenner som synger «Se alltid lyst på livet». Jeg synes det er jo et flott motto da. Men Bibelens klare lære er at dette ikke er mulig i egentlig forstand før mennesket sitt grunnproblem er løst. «Se alltid lyst på livet». Hvorfor er det ikke mulig? Jo, Romarbrevet 6, skal ikke dvele så veldig mye lenger med dette her, men Romarbrevet 6 og vers 23. Romarbrevet 6 og vers 23, her kommer det en form for oppsummering og konklusjon, om du vil. For syndens lønn er døden. Og så står det fortsettelsen her, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er årsaken. Og hvis du ser det i Efeserbrevet 2 vers 1, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Og hvis du ser i 1. Johannes brev 5 vers 19, for vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Og egentlig så står det på gresk, hvis nok, ligger i den onde. Så verden har et problem, og et uegnet problem, så lenge vi ikke vender oss til den rette løsning. Så kommer denne her rike unge mannen en dag til Jesus da, og jeg skal på en måte avrunde litt med å si litt om han. Det er kanskje litt springende, men jeg har lyst bare å peke på dette her innledningsvis i forbindelse med dette med grunnsannheter i kristendivet. I Matteus 19, så vi må ta oss litt tid da, i siste del av det jeg skal si nå, og bare stanse litt ved det som skjer der. Der kom en dag en rik ung mann til Jesus. Du leser om det fra Matteus kapittel 19, og der fra vers 16. Og jeg har lyst til at vi skal se litt på det her, fordi at det viser oss løsninger, eller nøkkelen til å kunne se alltid lyst på livet. Egentlig. Det er en veldig instruktiv fortelling. Og det er mest det som ikke skjedde der, på mange vis, som er viktig lærdom for oss. Se vers 16 først. Og se, det kom en til ham og sa, Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så vet jeg, jeg regner med at det ligger med en litt sterkere betydning på grunnteksten da, i det her. Jeg har jo ikke noe språkkunnskap til å kunne nødvendigvis stadfeste det, men jeg har lagt merke til at i Amplified Bible, som jeg leser litt i av og til, så står det enda litt sterkere. Hør nå dette her verset i Amplified Bible, vers 16 igjen i Matteus 19 i Amplified Bible. And behold, there came a man up to him saying, Teacher, og så kommer det, what excellent and perfectly and essentially good deed must I do to possess eternal life? Det var litt av et spørsmål egentlig denne rike unge mannen kom til Jesus med denne dagen. Og så langt jeg kan se, så stilte han et oppriktig spørsmål, selv om han kanskje ikke var forberedt på det svaret han skulle få. Og han avslører egentlig også sine innerste tanker om hvordan han så for seg at frelse skulle skje. Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Og det ligger dypt i den menneske natur. Der er designet mange slags religioner opp igjen i historien. Og der er mange religioner som er ganske stor oppslutning også i vår tid, og som vokser enormt. Og det er nettopp dette som er fokus, i veldig stor grad. Det er på en måte religiøsitetens vesen, og vi sier det også slik, at det er død kristendomsvesen. Altså det er karakteristikken på død kristendom. Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Det ligger dypt i det enkelte menneskes natur, tror jeg. Og det ligger dypt i deg, og det ligger dypt i meg. Og så får han en undervisning her denne dagen, uten sidestykke, denne unge mannen. Vers 17. Men han sa, så Jesus sier, hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene. Og igjen så har jeg lyst bare å henvise det, jeg skal ikke bruke mye tid, mer tid på, men jeg har lyst til å henvise det til svaret i Amplified Bible, for den tar fatt i samme spørsmålstilling egentlig som vi så at var utdypet i det 16. verset. And he said to him, why do you ask me about the perfectly and essentially good? One only there is who is good, perfectly and essentially God. Jeg synes dette svaret og denne presiseringen i forhold til det spørsmål den unge mannen ga, er veldig flott. Den herre Jesus påpeker jo der at det er bare en som er god. Og den rike unge mannen visste jo ikke i det øyeblikket at han stod framfor han. Han stod framfor den tre ganger hellige Gud, Guds sønn. Selv om han der, at vi møter han her som menneskesønn, så var det likevel Gud selv som stod foran han denne dagen. Så svarer da denne rike unge mannen igjen i vers 18 og 19. Han sa til ham: hvilke bud, sa Jesus? Disse, sa Jesus: du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv. Og så kan en stille det spørsmålet: hvorfor sier Jesus dette til den unge mannen? Hvorfor henviser han til loven og buda? Og jeg tror det var fordi at han skulle vise han at det var umulig å få evig liv gjennom egne anstrengelser og på det grunnlaget. Han appellerte til hans samvittighet. Og hvis du ser i Galaterbrevet 3 vers 12, så står det at loven har ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det: den som gjør det skal leve ved det. Og hvis du ser i Romerbrevet 8, så står det: for det som var umulig for loven, i vers 3. Altså, saken var den at denne mannen som stod foran her, samme hvor pent og pyntlig og flott og enestående liv han levde, så var der allikevel ikke kraft i loven til å frelse denne mannen. Men han svarer allikevel i vers 20. Den unge mannen sa da til ham: alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler? Hva er det så jeg mangler? Og der tror jeg det vi er inne på et annet område som mange, et spørsmål som veldig mange mennesker stiller seg i dag. Hva er det så jeg mangler? Altså, en har et flott liv gjerne. En har alt en trenger. Men så er det allikevel slik at det er på en måte en fullstendig tilfredshet som mangler. En kan få mer ting. En kan få mer suksess og lykke på mange vis. Men så er det allikevel slik at dette spørsmålet stilles av mange mennesker, både i vår del av verden og selvfølgelig også i den del av verden som det er mye nød og elendighet i. Hva er det så jeg mangler? Hva er det så jeg mangler? Og jeg tror nok han svarte ærlig, denne mannen, for han så slik på sitt eget liv. Når han står der foran den tre ganger hellige Gud, så var han kanskje sånn ytre sett i nokså god stand, denne mannen her. Men neppe om han analyserte sine innerste tanker og var ærlig med seg selv. For bare et lite øyeblikk senere, når Herren sier: gi alt til de fattige, så er det plutselig ikke slik at han elsker naboen sin som seg selv lenger, eller sin neste som seg selv. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor, du skal elske din neste som deg selv. Det var det på en måte svaret han fikk. Og så skulle en kanskje tro da at han i alle fall i sitt tankeliv hadde syndet mot dette. Men din rike unge mann, han spør da: hva er det jeg mangler? Hva er det jeg mangler? Vers 21. Jesus sa til ham: vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og her er vi inne ved kjernen i det som jeg hadde lyst bare å understreke i formiddag. Ser du hva som er vendepunktet her? Det var fullkommen etterpå, men da måtte han selge, han måtte gi, og han måtte følge. Altså, på en måte så måtte han gi avkall på alt sitt eget, til og med sitt flotte og pene og pyntelige liv, og så måtte han legge alt dette bort, og så måtte han følge Jesus. Men da den unge mannen hørte dette, står det i vers 22, gikk han berøvet bort fra all stor rikdom. Hvilken katastrofe med den anledning som han hadde når han møtte den herre Jesus denne dagen. Og så snudde han Jesus ryggen og gikk bedrøvet bort, fordi han ikke så hva han manglet. Han manglet det aller viktigste, og det var det å bøye seg for behovet for at Gud måtte frelse han med sin grenseløse nåde alene. Så ble han sin rikdom stående mellom han og Herren, mellom han og evig liv. Men så ligger selve erkjennelsen, som denne, ligger på en måte hemmeligheten til frelse og evig liv, det ligger i erkjennelsen som denne unge mann ikke hadde. For vi må faktisk, for å fordele Guds frelse, så må vi erkjenne at vi er syndere som trenger Jesus. Kom så og følg meg. Vet du, når du følger Jesus, når han inviterer til det, og du følger han, så er du faktisk frelst. Kom så og følg meg. Så finner du en konklusjon da, nå skal jeg avslutte, men en konklusjon i Romerbrevet 6 og vers 23, som vi allerede har berørt. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Altså, syndens lønn. Denne rike unge mann og den fattige tiggeren, for der var det nok av også i disse beretningene i Matteus evangeliet. Og så mannen i gata. Han der, eller hun der, er helt vanlig ordinære. Konklusjonen er døden, fordi at vi er alle synder på at det er Guds ære. Men så står det så flott her i fortsettelsen at Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fastsatte tid for gudlige. Guds nådegave. Der det fortalt om en sønn som brøt kontakten og forbindelsen til foreldrene sine. Han ville av en eller annen grunn ikke ha noe med dem å gjøre mer. Det ble knute på tråden, og han flytta bort ifra dem, og han hadde ingen kontakt. Men mora hans, hun gjorde det som hun alltid brukte å gjøre når han hadde bursdag. Da sendte hun han en gave i posten. I stedet for å ta imot denne gaven og sende en takk tilbake til mor si, så returnerte han denne gaven i posten uten et ord, uten et uttrykk, uten en hilsen. Og det var det som knekte denne mora sitt hjerte. Det var det på en måte som var det aller verste for henne. Det var at den gaven hun hadde lyst til å gi til sin sønn, den fikk hun tilbake uten et ord. La ikke jeg og du behandle Guds nådegave på den måten. Det var egentlig det han gjorde, denne her rike unge mannen også. Når han sa, gå bort og selg alt din rikdom, bli kvitt det, og følg meg. Det er det som kan bringe oss inn i fellesskap og samfunn med Gud. Det er Guds nådegave. Det står i Salme 68, vers 21. Gud er for oss en Gud til frelse, står det. Og hos Herren er det utganger fra døden. Guds nådegave er utgangen. Guds nådegave i Kristus Jesus. Og jeg får vel avslutte slik at det er en som har sagt det slik at det er ikke dine og mine bønner, og det er ikke dine og mine tårer, og det er heller ikke vår oppriktige anger og omvendelse, og det er ikke det at vi makter leve som en kristen bør, som frelser oss. Men frelsen er ene og alene avhengig av Kristus Jesus, uten din og min hjelp. Han er fullbrakt den. Og så står det i, jeg får avslutte med det, i Kolossenserbrevet 2, vers 13-14. Der ser du at det er Gud som tar det første skrittet, ser du. Kolossenserbrevet 3, Kolossenserbrevet 2, vers 13. I det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglet det til korset. Og du kan se det, bare studere det, alle plasser der frelse beskrives, vil du se at Gud tar alltid det første skritt. 2. Korinther ble også vers 5 og vers 19. Det var Gud som i Kristus forgikk til verden. Det var Gud med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelse og la ned i oss ord om forlikelsen. Så på oss så kviler det å takke og ta imot. Og så tror jeg det at om ikke det er helt anvendbart, så tror jeg det at det er når det er glede i himmelen over en synder som omvender seg, så er det nok også sorg når en synder gjør som han, rike unge mann, og snur ryggen til den herre Jesus. Hva er det så jeg mangler, spurte han jo, rike unge mann. Og veldig mange mennesker, tror jeg, helt sikkert flere enn vi er klar over, stiller seg også dette spørsmålet i dag. Fangevokteren i Filippi, han hadde kanskje litt mer presis problemstilling som han la fram for apostlene. Apostelgjerningen 16, vers 30. Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Enkelt og greit, egentlig. Og så får han et tydelig og klart svar. Et uendelig viktig svar som jeg og du må gripe, for det er her kristenlivet starter. Dette er en grunnsannhet i kristenlivet. De sa da, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Og før jeg slipper dette her nå og sier amen, så må jeg få lov å vende tilbake til Matteus 19 og vers 21, for det vakte en del bestyrtelse hos disiplene, dette svaret som den Herre Jesus ga til den rike unge mann. Dette er jo en lengre fortelling, men jeg hadde bare lyst til å understreke det som står i vers 26. Etter at de var svært bekymret etter denne undervisningen som han hadde gitt denne rike unge mann, og som forlot Jesus denne dagen. Vers 26. Men Jesus sa, altså det var forferdelig, står det. Men Jesus så på dem og sa til dem, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Og det er jo det som er selve kjernen med det å komme til tro på den her Jesus. Da må en overlate alt til Gud. Og for Gud så er alt mulig. Ingenting er umulig for Gud, står det i en annen sammenheng. Ingenting. Og han kan gripe inn i et hvert menneske sitt liv og frelse. Og så kan en ikke gjøre noe annet enn å høre seg frelst. Det er umulig å gjøre seg frelst, men en kan høre seg frelst ved å ta imot denne Guds nådegave i Kristus Jesus og glede seg over at Kristus er død for mine synder. Herre Jesus, vi takker deg for dine frelse, og vi takker deg for dine nåde. Vi takker deg, Herre Jesus, for at ifra evighet av så du hver enkelt av oss. Du så slekten, og du så et hvert menneskehjerte, og du så den nød og det behov det var for frelse og evig liv. Og så takker vi deg for at du trådte inn i denne verden, og at du har tilveiebrakt en fullkommen frelse for den som vil la seg frelse, for den som vil ta imot deg, og som vil akseptere at det alt er av nåde. Så setter du gjennom din nåde oss i stand til også å utføre ting for deg. Lev et liv for deg, Herre Jesus. Men gi oss for all del den rette innsikt, Herre Jesus, når det gjelder utgangspunktet for det evige liv, når det gjelder starten på troslivet. Gi oss for all del, Herre Jesus, den opplysning om at det startet med at du døde for våre synder. Og at vi må erkjenne at vi er en synder, og vi er syndere og står uten ære for Gud, og trenger dine frelsesgrunn å stå på for å komme i samfunn med deg, for å begynne å leve et liv, et rikt liv, i fellesskap med deg, Herre Jesus. Gi både yngre og eldre her og her i formiddag ditt syn på frelsen i Kristus, ditt syn på det evige liv. Og så takker vi deg for, Herre Jesus, at det er sant det som står i ditt ord, at den som har sønnen, han har livet, og at når vi takka og tror det du har sagt til oss, så har vi evig liv og kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Gi oss nå det, Herre Jesus, til også gjennom våre liv å peke på dette for de mange som lurer og undrer seg på hva som er en mangel i livet, hvordan en skal få retta opp den mangelen, og også, Herre Jesus, som går rundt med spørsmålet, hva skal jeg da gjøre for å bli frelst? Gi oss nåde, Herre Jesus, til å peke på at alt er gjort, det er fullbrakt, og at det er bare for oss å tre inn på frelsens grunn, for tid og for evighet. Gi oss fortsatt en fin dag, Herre Jesus, i i nåde og i fellesskap med hverandre.